Herrera en COPE.
COPE de las Rías.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos ahora a este treito que cada jornada reservamos en Herrera en COPE para actualidad de Barbanzán. Saludos de Íñigo Landa, gracias por confiar en nos una jornada más para estar bien informados. Hoxe para falar dun asunto do que xa falamos nunha outra ocasión neste mesmo programa e a situación que se está a xerar entre os gandeiros da Serra do Barbanza despois da denuncia que están a facer últimamente de ataques repetidos por parte de manadas de lobos ou cánidos que están a provocar enormes perdas na gandeiría Barbanzán. De feito, este pasada fin de semana, un grupo importante de máis de medio cento de gandeiros e agricultores agrupábanse na Asociación de Prexudicados pola Fauna Salvaxe, unha asociación que leva por nome Aperfasa, a ver si o digo ben, e que se reunían no centro veciñal de Nebra, no concello de Porto do Son, para fixar unha especie de folla de ruta para actuar contra estes ataques. Daniel Cortiña, gandeiro do concello sonense. Daniel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como foi esa reunión do pasado sábado?
Bueno, pois foi unha reunión bastante exitosa. Buscamos adherirnos a unha asociación que é a nivel autonómico, que está para regularizarmos o que é o tema da fauna salvaxe, que é o que nos afecta a nós, aos agricultores e aos gandeiros. De feito, xuntámonos moitos afectados, que nos asociamos e, bueno, para buscar aí unha solución aos problemas que temos día a día.
Todos co mesmo problema que é a perdas que orixina esa fauna salvaxe tanto na gandeiría como na agricultura. Escoitábamos queixas pola vosa banda dos ataques que estades a sufrir, sobre todo nesos novos animais que chegan nesta época do ano por parte dos lobos ou cánidos, pero tamén hai moita xente evidentemente afectada, sobre todo os agricultores, polos ataques dos xabarís.
Tema do xabarín, así mismo é.
Ben, ante ese problema común hai que atopar unha agrupación que defenda os intereses. A través desta Aperfasa, cales son eses pasos que ides dar, Daniel?
Pois a través da Aperfasa, os pasos que vamos dar vai a ser que ter reunións con colectivos das administracións e buscar unhas solucións que nos dean unhas autorizacións de autodefensa que nos protejan de outros daños do lobo e do xabarín, nas nosas propiedades, que podamos ter autodefensa sobre eles. Esa é unha das líneas fundamentales que buscamos esa Aperfasa.
E, de feito, coido que xa esta mesma tarde tedes prevista unha reunión con representantes da Xunta.
Sí, así mismo é. Esta mesma tarde vai a vir a delegada o delegado territorial, o Filipe Rodeiro, da Coruña, e vai a directora xeral de Conservación e Natureza, de Lendo Campo. Vamos, e os alcaldes aquí da zona do que é do Barbanza. Vamos a terosa ás 5 da tarde a ver se buscamos unha salida a isto.
Imagino que sobre a mesa poñeredes algo que xa denunciabades ante os medios de comunicación con fotografías e con datos dos danos importantes que estades a sofrir.
Eso mismo, é o que vamos a presentar e a pedir.
Tedes cuantificados un pouco, Daniel, as perdas que tedes agora mesmo?
As perdas que temos ahora mesmo, nós pasamos o que é aquí no Barbanza, no gando que está en extensivo, estáse pasando as perdas do 80% da toda a recría do ano 2018. E agora empezamos co ano 2019, bueno, xa está, de feito, xa está matando, xa o que está nacendo ahora mesmo. A primavera ainda non está mesmo, non entrou a primavera, que cando empezan a fazer os partos todos, pero bueno, xa hai algún animal que está adiantado, que xa está parindo, e de feito xa están comendo.
Un problema importante. Imagino que sodes conscientes de que é un problema complexo ahora mesmo, ¿no?
Como, claro que sí. Somos conscientes de eso, sí, claro. Que ya hay que buscar una solución también.
É dicir, que a protección da fauna salvaxe entra directamente agora mesmo en contra dos vosos intereses, que son tan lexítimos como esa defensa da fauna salvaxe, claro.
Claro que sí, pero bueno, non sei. Estamos aquí, no rural, nos tamén somos naturalistas, que nós tamén somos os que conservamos todo isto. Se nós desaparecemos, a fauna tamén chegará a desaparecer. Porque isto será todo unha selva, un bosque, serán queimas, será a rasos de todos os lados. Entón, eu penso que se nós desaparecemos, todo vai desaparecer. Aquí buscamos un consenso de buscar que isto hai que regularlo. Porque isto, ahora mismo, son poboacións descontroladas. Tanto de lobo como de xabarín.
Seguides pensando que no caso da Serra do Barbanza o lobo para a gandería é o maior problema?
o problema máis grande que temos é ele, iso non cabe duda. Pero tamén toda a vida houve lobo e toda a vida convivimos co lobo. E tamén toda a vida se non se autorizaron batidas, esperas, e se regularizou as poboacións de as cabañas de lobo e todo iso que había. E agora non se fai nada deso, entonces que pasa? Que iso entre o que se reproduce. Nos contamos que o que se sembra, isto é un desmadre. Non hai desmadres.
Porque agora mesmo tal cal estades con esas perdas do 80% de recrías, é dicir, estades en unha situación na que tirar para diante coa gandeiría na Serra do Barbanza non é rendable.
Non, para nada. Estamos aquí sufrindo, aguantando, pero bueno, de feito hai explotacións que se pecharon. E outras que están xa tratando de pechar.
A caza ou as batidas, a autorización das batidas son a única solución ou hai máis, Daniel?
Bueno, outra das solucións que habería, pois, sería que buscar unha zona aquí no Barbanza, na que na serra, que buscar unha zona que vallaran e que se pudera ver aí esas especies protegidas que dice que necesitamos ter. Isto non sería unha solución, que se buscar unha zona que se vallara e que se tuvera eso aí dentro.
Sempre complexo, ¿eh? Sempre calquera solución que se busque significa buscar diferentes puntos de encontro entre situacións que agora mesmo vos levan, por exemplo, a unha situación completamente diferente a que pinta, por exemplo, asociacións en defensa desa fauna salvaxe.
Sí, totalmente. Claro.
Que como falar de blanco e negro, sí.
Que es... no estamos nada de acordo con eso.
Sí.
Vamos a ver, ahora mismo as asociacións que protexen a fauna salvaxe, non estou de acordo que hai que ter a fauna salvaxe, que iso ten que existir, pero que non pode ser é que veña que arrase con todo o resto do que vivimos os demais, os gandeiros, os agricultores, e a xente que estamos en sino rural.
Que esperades, Daniel, desa resposta por parte da Administración Autonómica da Xunta de Galicia? Sobre todo, coido que xa marcachedes tamén unha vía en caso de que esa resposta que se dea dende a Administración Galega non vos satisfaga.
Bueno, vías de momento non marcamos ninguna, ainda estamos buscando, mirando formas e eso, pero bueno, vías ainda non buscamos ninguna. Estamos esperando a ver que nos traen hoxe, que nos contan.
Bueno, habrá que estar a espera.
A espera.
¿Canta xente estivechedes na reunión do sábado, Daniel?
Como, repite?
Canta xente estivechedes na reunión do pasado sábado?
Comenzamos con 50 e pico, ao final xuntámonos 87, 88, aceptados.
¿Gandeiros e agricultores?
Sí, gandeiros e agricultores.
¿Da Serra do Barbanza, dos concellos da nosa serra?
Sí, todos da Serra do Barbanza, todos os concellos da nosa serra.
E dende esta asociación que xa lleva uns meses en marcha, que naceu na zona de Ferrolterra por, evidentemente, problemas absolutamente iguais os que vivimos no Barbanza, vedes que é a única vía, a de asociarse e agruparse para defender os intereses comuns?
Claro, nos vemos, consideramos que sí, porque de feito nos íbamos a facer, a nosa idea era facer unha asociación aquí a nivel do Barbanza, como xa sabíamos desta, pois o que buscamos é buscar máis, tanto máis masa social sea mellor, non? A facer máis forza, termos un pouco máis de... Bueno, para poder ter un pouco máis de voto ante as administracións.
Pois estaremos pendentes desa resposta. Por certo, Daniel, estamos falando de este tipo de ataques e deste tipo de danos. Mesmo nestes días pasados, tivechedes de novo máis casos, verdade?
Sí, sí, de feito, o mesmo sábado, 90 minutos antes da reunión, xa, o mesmo lobo vai deixou as propiedades pegadas ás aldeas.
Bueno, pois estaremos pendentes do que saia desa reunión esta tarde entre os gandeiros agricultores agrupados da nosa serra do Barbanza nesta asociación Aperfasa, cos responsables da Administración Autonómica na busca dunha solución que ten que ser consensuada e que, dende logo, ten que satisfacer absolutamente a todos, a quen defende o seu interese lexítimo económico e a quen tamén defende o mantemento e a conservación da fauna salvaxe. Daniel Cortiña, gandeiro sonense, graciñas de novo por atender a chamada de Cope de las Rías. Estaremos moi pendentes deste tema. Graciñas.
Gracias a vos. Buen día.
Daniel, fuches moi amable outra vez, ¿eh?
Nada, pues nada, gracias.
Se sabedes onde quedo para o que precisedes.
Muy bien.
Veña. Unha aperta. Adeus.